Maður svo vestu kjördæmis Elín Hirst.
Virðulegi forseti.
Það eru mikil tímamót þegar nú sér loks fyrir endan á hinum ströngu gjaldeyrishöftum sem þjóðin hefur búið við 7 ára skeið. Einstaklingar og fyrirtæki geta smá saman farið að starfa með eðlilegum hætti á alþjóðlegum mörkuðum sem okkur er nauðsyn og við getum á sama tíma farið að sjá fyrir endan á bankahruninu. Ég vil óska forystumönnum ríkisstjórnarinnar, hæstvirtum forsætisráðherra Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni og hæstvirtum fjármálaráðherra Bjarna Benediktssyni til hamingju með frábæra vinnu sem á þeim stóra hópi manna sem stendur að baki þessu verki, einnig síðustu ríkisstjórn. Þegar upp verður staðið, þá er örugt að afnám gjaldeyrishafta á Íslandi er eitt af stærstu málum íslenskra stjórnmála á síðari tímum og mikið gleðiefni að sjá hversu vandað virðist vera til verka í þessu máli og hver djúp greining hefur farið fram á vandanum sem þurfti að leysa og umfangi hans. En þrátt fyrir að það séu afar jákvæð tíðindi að gjaldeyrishöftin séu nú loks á förum, þá eiga þau engu að síður ótvíraðan þátt í þeim árangri sem hefur náðst á undanfernum árum við að snúa djúpri efnahagslægð í efnahagsbata hér á landi. En ef svo miklum höftum hefði verið haldið lengur, hefði það stemt hins vegar okkar þjóðarbúi inn á braut minni hagvaxtar sem auðvitað yfir til þess að draga úr velferð í þessu landi. En virðulegi forseti, mér langar nú aðeins að víkja að tímalínunni í þessu mikilvæga máli eins og henni líst í greinargerð með frumvarpinu og sýnir betra en nokkuð annað hversu gríðarlega langt og flókið og erfitt ferli þetta hefur verið. Í júli 2009 samþykkti þáverandi ríkisstjórn áætlun um losun hafta sem unnin var af Seðlabanka Íslands í samráði við viðkomandi ráðuneyti og með tæknilegri aðstoð frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum. Yfirstjórn verkefnisins var í höndum stýrinefndar um losun fjármagns hafta undir forystu ráðherra efnahagsmála. Fyrsta skrefið að losun fjármagnshafta var stigið 30. október 2009 með því að heimila innstreymi erlends gjaldeyris til ný fjárfestinga og útstreymi gjaldeyris sem kynni að leiða því í framtíðinni. Í mars 2011 samþykkti ríkisstjórnin þáverandi nýja áætlun um losun hafta. Áætlunin var unnin af Seðlabanka Íslands í samstarfi við viðkomandi ráðuneyti og í samstarfi við alþjóða gjaldeyrissjóðin. Áætlunin var tvískipt að lækka stöðu aflandskróna og í seinni áfanga að losa höft á aðrar krónur. Áætlunin var ekki tímasett, heldur tók framgangur hennar mið af ákveðinu þjóðhagslegum skilyrðum sem þurftu að vera til staðar við losun hafta. Í samræmi við þessa áætlun hélt Seðlabanki Íslands gjaldeyrisútboð og jafnframt átti frekari aflétting hafta sér stað með rýmkun á tilteknum heimildum sem fyrst og fremst voru miðaðar að því að gagnast minni fyrirtækjum og innstæklingum. En á haustmánuð 2013, þegar ný ríkisstjórn var komið til valda, samþykkti ráðherranefnd um efnahagsmál breytingar á skipulagi vinnu við losun fjármagnshafta. Yfirstjórn verkefnisins var áfram í höndum áðurnefnda stýrinefndar en skipaður var 6 manna ráðgjafahópur með það hlutverk að gera tillögur um einstök skref og áætlun um losun fjármagnshafta. Hópurinn vann mat á erlendri stöðu þrotabúsins og efnahagslegum stöðuleika og greindi lykilatriði haft að losunar áætlunarnir frá 2011. Þar með talið uppgjör hinna föllnu banka. Greiningu og tillögum var skilað til ráðherranefndar um efnahagsmál í mars 2014. Í byrjun júlí 2014 samdi fjármála og efnahagsráðuneytið að höfðu samráði við ráðherranefnd og stýrinefnd við lögmannsstofuna Cleary, Gottliebs, Steen og Hamilton, ráðgjafafyrirtækið White Oak Advisory og Ann Kruger, prófessor í hagfræði við John Hopkins háskóla og fyrirverandi aðstoða framkvæmdastjóra Alþjóða gjaldeyrissjóðsins, að vinna með íslenskum stjórnvöldum að losum hafta. Jafnframt voru ráðnir fjórir sérfræðingar í framkvæmdahóp til að vinna með fyrrgreindum ráðgjöfum í umboði stýrinefndar. Fulltrúar frá Seðlabanka Íslands komu inn í framkvæmdahópin í janúar 2015. Framkvæmdahópurinn vann náið með erlendum ráðgjöfum, fulltrúum voru forsætisráðuneyti og fjármálaráðuneyti og Seðlabanka að heildstæðri lausn sem tæki á öllum þáttum fjármagnshaftana. Sú vinna sneri bæði að lagalegum og efnahagslegum þáttum og þá sérstaklega þjóðhagslegum skilyrðum við losun hafta og mögulegri veitingu undanþagna. Þá höfðu framkvæmdahópurinn og erlendir ráðgjafar stjórnvalda samskipti við ýmsa aðila, meðal annars alþjóðastofnanir og margs konar hagsmuna aðila til að draga fram hugmyndir og sjónarmið þeirra inn í þessa vinnu. Og á grundvelli hennar skilaði framkvæmdahópurinn tillögum losun hafta til stýrinefndar í desember 2014. Nú 4. desember 2014 veitti Seðlabankinn gamla Landsbankanum undanþágu fyrir greiðslu 400 milljarða króna til forgangskröfuhafa, að auki veitti Seðlabankinn vilyrði fyrir frekari undanþágum af framtíðar innheimtum gamla Landsbankans. Þessi undanþága liðkaði fyrir samþykktum á skilmálabreytingum á skuldabréfinu sem voru undirritaðar í vor og þær fela í sér lengingu á líftíma þess. Vegna þess að hinn þunga áborgunarbyrði af skuldum Landsbankans við forvera sinn skapaði áhættu fyrir greiðslujöfnun landsins. Þarna var mikilvægt skrefstigi sem einfaldaði stjórnvöldum að ráðast í heildstæða aðgerð losun fjármagnshafta. Hinn 7. mars 2015 var gerð breyting á undanþágulistum Seðlabanka Íslands í þeim tilgangi að búa í haginn fyrir frekari skref á losun haftana með því að fækka flokkum fjármálagerninga á undanþágulista. Og svo nú sjáum við heildstæða nálgun á losun fjármagnshafta með frumvörpum þeim sem nú liggja fyrir og byggjast á tillögum framkvæmdahópsins og þeirri ítarlegu greiningarvinnu sem hópurinn hefur unnið í samráði við ráðgjafa stjórnvalda Seðlabankann og fjölmarga aðila innan og utan stjórnkerfisins. Virðulegi forseti, samkvæmt áætluninni sem kynnt var í Hörpu á mánudag er gert ráð fyrir að nauðasamningar eða stöðuleika skattur í tengslu við afnám gjaldeyrishaftana skili 680 milljörðum króna í ríkissjóð. Eins og hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson hefur bent á, er kveðið á hvernig fara eigi með þessa peninga í þessu frumvarpi og þessum frumvarpum, það eigi að nota þá til að borga niður skuldir ríkissjóðs. Og þetta er lykilatriði og afar þýðingar mikið. Það er gert ráð fyrir því að í fjárlaga frumvarpi hvers árs verði farið yfir hvernig hægt verður að greiða niður skuldir og er það Seðlabankans að meta áhrif peningamagns í umferð. Þá mun skapast mikið svigrúm með minnkandi skuldum ríkisins því samhliða verður greiðslubyrði vaxta mun lægri. Þetta svigrúm getur hlaupið á tugum milljarða króna sem nota verður til að byggja upp innviði hér á landi. En það verður að stíga varlega til jarðar í þessum efnum og í samræmi við efnahagslífið og ástand þess hverju sinni. En það er algjört grundvallaratriði að greiða niður skuldir og lækka vaxtabyrði ríkissjóðs. Það er auðvitað ekkert nema fagnaðarefni ef hægt verður að nota ofangreitt svigrúm til að gera meira í heilbrigðismálum og menntamálum, velferðarmálum, samgöngumálum og svo framvegis, en það verður að gera í samræmi við ábyrga ríkis fjármálastefnu. Og við sjálfstæðismenn hljótum að leggja áherslu á svigrúm sem skapast til að nýst gæti almenningi og fyrirtækjum með því að hægt sé að lækka tolla og skatta og önnur gjöld. Nú að lokum þetta, almenningur tók á sig gríðarlegt högg við fall bankana og nú í reynd er komið að þeim endipunkti að fallnu bankarnir og slitastjórnir þeirra verða að axla meginbyrðarnar við að afnema höftin.